πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα για τον Πλέσσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες, με λατινικούς συγγνώμη χαρακτήρες. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και αυτά τα μηνύματα τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί μας αρέσει πολύ και η άμεση επικοινωνία μαζί σας. Στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε με τα μηνύματα αυτά επίσης να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη, τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μία από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές και μαθαίνετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς ως ραδιοφωνική εκπομπή αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο X, στο TikTok ή στο Instagram. Τότε θα έχετε και ένα εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο πνεύμα των ημερών του Πάσχα. Ήδη από χθες ξεκινήσαμε με τις μέρες λατρευτικής μουσικής, που είναι μια σειρά από συναυλίες που οργανώνει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πνεύμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής, από χθες ξεκινήσαμε αυτήν την ιστορία, είπαμε, και ένα μεγάλο μέρος και της σημερινής εκπομπής είναι αφιερωμένο σε αυτό, όχι όμως μόνο σε αυτό, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, σε λίγο τα θέματά μας, μέχρι τότε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάμε. Λοιπόν, και περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο της αρχαιολογίας αλλά και της σύγχρονης τέχνης. Πιθανότατα το έχετε δει ήδη, το έχετε διαβάσει σε κάποιο site, σε κάποιο δημοσίευμα, ότι στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, στο Ιερό Νησί της Δήλου, θα εκτεθεί σε μόνιμη βάση ένα σύγχρονο έργο τέχνης. Ο τίτλος του Rule 2, Κανόνας 2, 2019, ένα έργο του Βρετανού καλλιτέχνη, μια εγκατάσταση λυπική του Βρετανού καλλιτέχνη Anthony Gormley. Αύριο γίνονται τα εγγένεια στο χώρο και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το άγαλμα αυτό, για τη σχέση αρχαίας ελληνικής τέχνης με σύγχρονη ελληνική τέχνη και πώς συνομιλούν, για την ιδέα όλη και πώς ξεκίνησε, είναι ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης. Τον ξέρετε όσοι ακούτε την εκπομπή μας, τον έχουμε τακτικά διότι κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Αθανασούλη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Πώς προέκυψε, κύριε Αθανασούλη, η ιδέα για την τοποθέτηση αυτής της σύγχρονης γλυπτικής εγκατάστασης στη Δήλο?
Αυτό ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, γιατί αναζητώντας και έχοντας διαρκώς την έγνοια να ανοίξουμε τους αρχαιολογικούς χώρους και να τους δώσουμε διαστάσεις και να τους συνδέσουμε με την κοινότητα του 21ου αιώνα, μία από τις σκέψεις τις οποίες είχα ήταν να οργανώσουμε μία έκθεση σύγχρονης τέχνης στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Έτσι πήγα στον Νέον, γιατί προφανώς εμείς ως Εφορία Αρχαιοτήτων δεν μπορούμε να οργανώσουμε εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, διότι δεν είναι στο γνωστικό μας αντικείμενο. Πήγα λοιπόν σε ένα καταξιωμένο φορέα, τους είπα την ιδέα μου, τη σκέψη μου, και μετά από συνεργασία μαζί τους κατέληξαν οι ίδιοι και εγώ το δέχτηκα να γίνει η πρόσκληση στον Βρετανό Anthony Gormley να οργανώσουμε μια έκθεση στην Δήλο, όπως και έγινε το 2019, μια εξαιρετική επιτυχία, υπό την έννοια ότι και οι επισκέπτες και το που ήρθαν στη Δήλο θαύμασαν όλο αυτό το συνδυασμό της σύγχρονης δημιουργίας μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Αφού λοιπόν αυτό πέτυχε, μετά και τα αγάλματα φυσικά αποσύρθηκαν πάλι στην Βρετανία, ύστερα από συζητήσεις με τον οργανισμό Νέων και με τον καλλιτέχνη, αποφασίστηκε η ιδέα, ένα από τα γλυπτά τα οποία παρήχθη και τα συνέλευε ο καλλιτέχνης για να το τοποθετήσει στη Δήλο, να έρθει πίσω στο νησί ως μόνιμη δωρεά και να κοσμεί τον αρχαιολογικό χώρο, να λειτουργεί, όπως έχω πει, σαν μια οπτική φυγή από το αρχαίο κλαίος του Απόλλωνα στον 21ο αιώνα. Και έτσι σήμερα, αύριο μάλλον καλύτερα, τώρα είμαστε στη Δήλο που μιλάμε, έχουμε εγκαταστήσει πια το γλυπτό και αύριο θα γίνει και η επίσημη εγκατάστασή του με τον καλλιτέχνη.
Κάτι που νομίζω θα άξιζε τον κόπο να μας σχολιάσετε είναι η σχέση που έχουν οι αρχαιολογικοί χώροι με τα γλυπτά στον υπαίθριο χώρο. Δηλαδή, νομίζω ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλά γλυπτά σε υπαίθριους χώρους, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, κατά κύριο λόγο. Ναι. Ήταν το βασικό μέσο έκφρασης της. Τα γλυπτά βέβαια δεν ήταν τότε έργα τέχνης με την έννοια που τα προσεγγίζουμε σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Ήταν δημιουργίες οι οποίες είχαν κάποιο χαρακτήρα, είτε θρησκευτικό είτε πολιτικό, πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν αφορής μιας άειλης ιδέας, η οποία είτε αυτή ήταν η εξουσία, είτε ήταν η θρησκεία, είτε πολλά άλλα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση προφανώς κυριαρχούσαν τόσο στον δημόσιο χώρο, όσο και στον ιδιωτικό αργότερα. Και ήταν συνυφασμένη η παρουσία των γαλμάτων και των γλυπτών με την αρχαιότητα. Αυτό ήταν και για εμάς το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Gormley, ότι τα γλυπτά του είναι ανθρωπόμορφα, αλλά δεν είναι ανθρώπινες μορφές με την έννοια που τις ξέρουμε σήμερα. Με την έννοια που τις ξέρουμε σαν τις αρχαίες. Επιπλέον είναι κατασκευασμένες με ένα υλικό, με το σίδηρο, το οποίο δεν έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κατασκεύαζαν τα γλυπτά στην αρχαιότητα. Άρα ναι, μεν έχουμε ένα γλυπτό ανθρωπόμορφο που παραπέμπει σε άγαλμα, δεν είναι όμως άγαλμα, είναι κάτι άλλο. Και γι' αυτό τα έχω παραλληλήσει αυτά όταν αυτά εγκαταστάθηκαν διακριτικά μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, σαν σκιές τόσο των αρχαίων αγαλμάτων, και όσο και σαν σκιές των απόντων κατοίκων, των ψηλάδων κατοίκων που πέρασαν από το νησί της Δήλη.
Μπήκατε έστω και προς στιγμήν, κύριε Θανασούλη, σε δίλημα, όταν σκεφτήκατε να μπει κάποιο έργο τέχνη σύγχρονο, εάν έπρεπε να είναι κάποιο έργο το οποίο να παραπέμπει στην αρχαία ελληνική τέχνη ή κάτι σύγχρονο εντελώς?
Όχι, δεν μπήκα καθόλου σε αυτό το δίλημα. Επίσης, επαναλαμβάνω, επειδή πιστεύω ότι θα πρέπει ο καθένας να παραμένει στο δικό του γνωστικό πεδίο, εγώ είχα κάποιες προδιαγραφές ως αρχαιολόγος και ως ένας επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με τη διαχείριση ενός αρχαιολογικού χώρου, δεν μπήκα στη λογική να επιβάλλω ή να προβάλλω τα δικά μου γούστα στη σύγχρονη τέχνη. Γι' αυτό αποκτήθηκε έναν κατεξοδομένο οργανισμό και αφού έθεσα τις προδιαγραφές που έχει ένας αρχαιολογικός χώρος με τη σημασία της Δήλου, ύστερα από αυτό προέκυψε η επιλογή. Κάπως έτσι έγινε, και επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι ήταν μια σημαντική η πρωτοβουλία της εγκατάστασης, ήταν κάτι το οποίο δέχτηκε και υποστήριξε και ο Υπουργός Πολιτισμού, διότι αυτό δεν είναι μια δική μου απόφαση. Όταν είναι μια μόνιμη εγκατάσταση, αυτή λαμβάνεται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο όταν μιλάμε για ένα αρχαιολογικό χώρο όπως η Δήλος.
Υπήρξαν αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα για την παρέμβαση αυτή που θα γινόταν στον αρχαιολογικό χώρο? Ήταν όλοι σύμφωνοι με αυτό?
Την επιστημονική κοινότητα δεν θα έλεγα. Περιθωριακές επιφυλάξεις είχαν εκφραστεί όταν έγινε η έκθεση και τώρα κάποιες, όπως βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτά είναι αναμενόμενα, διότι δεν είναι προφανώς, δεν είναι λογικό να συμφωνούν οι πάντες με τα πάντα. Έτσι. Σίγουρα ο καθένας μπορεί να έχει και να διατηρεί τις επιφυλάξεις του. Το ζήτημα είναι ότι εάν αυτή η ενέργεια η οποία έγινε διαφυλάσσει την σημασία, την ακεραιότητα και το ειδικό βάρος που έχει ο αρχαιολογικός χώρος και δεν το υποβαθμίζει, αυτό ήταν που εμείς έπρεπε να εξασφαλίσουμε. Και από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει το σύγχρονο γλυπτό στους επισκέπτες είναι ελεύθερος και δεν περιορίζεται, ούτε μπορούμε εμείς να τον καθορίσουμε. Μπορεί σε κάποιον πράγματι να του δίνει μια νέα οπτική, μια νέα διάσταση για να διαβάσει τον αρχαιολογικό χώρο, σε κάποιον άλλο να είναι απολύτως αδιάφορο. Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση δεν υποβαθμίζει τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου, ούτε φυσικά το γλυπτό αυτό επιβάλλεται στις αρχαιότητες. Και ένα επίσης σημαντικό θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι ότι όταν μιλάμε για την οργάνωση, για την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία σε έναν αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος έχει περιβληθεί από την κοινότητα, όχι μόνο την ελληνική αλλά και την παγκόσμια, με ένα πολύ σημαντικό άειλο κεφάλαιο, εμείς το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας. Άρα δεν θα μπορούσε εκεί να έρθει ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν έχει ανάγκη να προβληθεί και να χρησιμοποιήσει τη Δήλο σαν μέσο της προβολής του έργου του. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ένας καλλιτέχνης είναι καταξιωμένος, είναι σίγουρο ότι αυτό δεν είναι ένα κριτήριο για να έρθει να εκθέσει σε ένα αρχαιολογικό χώρο όπως η Δήλος.
Και νομίζω πάντως, μπορεί να ακουστεί λίγο αυθαίρετο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η κίνηση να μπει ένα σύγχρονο γλυπτό σε έναν αρχαιοελληνικό χώρο, σε έναν χώρο όπως είναι η Δήλος, και όχι ένα άλλου τύπου, γιατί ακριβώς μας είπατε ότι είχαν άλλη λειτουργία τα αγάλματα τότε, και εφόσον δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τα αγάλματα αυτά, την τέχνη τους ή τη λειτουργία τους, είναι πολύ καλό να συνομιλήσουν σύγχρονα έργα τέχνης με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
Πολύ σωστά τα λέτε. Ακριβώς αυτή ήταν και η δική μας προσέγγιση. Και επίσης αυτό το οποίο εγώ υποστηρίζω είναι ότι οι αρχαιολογικοί χώροι, όπως η Δήλος, έχουν μια τεράστια σημασία για την κοινότητα. Όχι όμως με την έννοια ότι αυτοί οι χώροι είναι ιεροί, αλλά με την έννοια ότι αυτοί οι χώροι συμπυκνώνουν ένα τεράστιο απόθεμα, τόσο γνωσιακό όσο και αισθητηριακό, το οποίο εμείς μπορούμε και είναι σημαντικό ως λειτουργή να το αναδείξουμε και να το προσφέρουμε στον επισκέπτη, στον σύγχρονο επισκέπτη. Άρα να ζητούμε διαρκώς νέα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι και η σύγχρονη δημιουργία. Αυτό δηλαδή το οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε και επιχειρούμε πάντα στον αρχαιολογικό χώρο είναι αφενός μεν να το σεβόμαστε, να επενδύουμε σε αυτό, να αναστηλώνουμε, να αναδεικνύουμε κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να προσπαθούμε να τον απομοιοποιήσουμε. Δηλαδή να μην τον καθιστούμε απρόσιτο στον σύγχρονο επισκέπτη, αλλά να τον καταστήσουμε οικείο για να μπορέσει να προσλάβει και τις αξίες τις οποίες εμπεριέχει.
Το ρουλ του, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, δεν είναι εικόνα, συνιστά ερώτηση. Ποια είναι η ερώτηση που διατυπώνει, κυρία Θανασούλη?
Τώρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να ρωτήσετε.
Μιλάω σε σχέση.
Θα τα πει αύριο. Θα τα πει αύριο. Λογικά.
Με τον χώρο που το.
Δεν θα ερμηνεύσω τον καλλιτέχνη, φοβάμαι.
Τώρα που το βλέπετε, που είσαστε στη Δήλο και το βλέπετε.
Ναι.
Και πρέπει να είναι και. Εδώ είναι πολύ ωραία μέρα. Δεν ξέρω πώς είναι στη Δήλο. Φαντάζομαι θα είναι και
ναι,
εκεί
πολύ ωραία.
Πολύ
ωραία μέρα. Ναι.
Πώς το βλέπετε, είναι, ωραία πρέπει να είναι τώρα που το βλέπετε εκεί στη θέση του, δε.
Ναι, είμαστε. Ήφανε για αυτό το οποίο έγινε. Γιατί πιστεύω ότι περιέχει ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα, τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να βλέπουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Αφενός μεν με σεβασμό, αφετέρου δε μέσα στη σύγχρονη κοινότητα.
Θα ακολουθήσουν και άλλα.
Ναι.
Όχι, κοιτάξτε, η δήλωση δεν μπορεί να είναι, και η κάθε δήλωση δεν μπορεί να είναι εξαιτήριο σύγχρονη τέχνη. Η δήλωση είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Άρα, ό,τι γίνεται με αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνεται με εξαιρετική φιδό. Άλλωστε, από το 2019 μέχρι σήμερα δεν ξανακάναμε.
Ναι, εντάξει. Σε άλλους αρχαιολογικούς.
Σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους θα υπάρξει, σίγουρα θα υπάρξει.
Άλλωστε, όπως. Γνωρίζετε, η εφορία της Ιδρύων Κυκλάδων έχει κάνει στα μουσεία για τους αρχαιολόγους πάνω από 20, τελευταία δεκαετία, πάνω από 20 εκθέσεις, τις οποίες υπάρχουν σύγχρονες δημιουργίες μαζί με τους αρχαιολόγους.
Τα έργα στη Δήλο πώς πάνε, τα έργα ανάδειξης, να φύγουμε λίγο.
Τα έργα ανάδειξης στη Δήλο προχωράνε παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχει το ακατοίκητο νησί και φιλοδοξούμε ότι στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, περίπου του 7, θα αποδώσουμε τα μνημεία τα οποία αναστηλώνουμε. Εμβληματικά μνημεία όπως ο Ναός του Απόλλωνα, η Παλέστρα του Γρανίτη, οι νέες διαδρομές που οργανώνουμε τόσο στο συνοικία του θεάτρου όσο και στο Αριστοτέλεσμος.
Γνωρίζετε ποιος θα είναι ο ρόλος αυτής της προβολής, αυτής της εγκατάστασης στην ανάδειξη της Δήλου? Πόσο θα συντελέσει, πιστεύετε, ένα έργο σύγχρονης τέχνης σε αυτό το ιερό νησί?
Αυτό μένει να αποδειχθεί. Έχοντας βέβαια παραδείγματα από άλλες περιπτώσεις, όπως να σας φέρω ένα παράδειγμα, τα δύο τεράστια και εμβληματικά γλυκά του Μητωράη στον αρχαιολογικό χώρο της Πομπιείας, βλέπουμε ότι το κοινό, όχι απλώς τα έχει ενσωματώσει, σε ένα ανησυχητικό βαθμό εστιάζει σε αυτά τα γλυκά, ενδεχομένως γιατί ο Μητωράη έχει και καταβολές η τέχνη του στην αρχαιότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο το κοινό το εισπράττει και δεν περνάει διάφορο από αυτά.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία πάντως, κύριε Θανασούλη, να τα πούμε και για διάφορα άλλα σε άλλη εκπομπή στη συνέχεια.
Σήμερα δεν ρωτάμε τίποτα άλλο, νομίζω, κύριε Θανασούλη.
Ούτως ή άλλως και εσείς μυαλό πρέπει να έχετε μόνο γι' αυτό ενώπιση.
Για τα αυριανά εγγένεια, βέβαια.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κύριε Θανασούλη.
Γεια σας. Λοιπόν,
γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πούμε δύο λόγια πριν περάσουμε στο τραγούδι, να πούμε για κάτι άσχετο. Σήμερα υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι από πλευράς Λάνθιμου βγήκανε διάφορα. Βγήκε μία ανακοίνωση, όχι από τον ίδιο το Λάνθιμο, από εκπρόσωπό του, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που προκαλούν βλάβη στην επαγγελματική του υπόσταση, τα οποία προέρχονται, είναι θεωρεί ανακριβή και παραπλανητικά τα δημοσιεύματα αυτά. Λοιπόν, να δούμε πώς θα γίνει αυτή όλη η ιστορία. Ζήτησε την ανάκληση των δημοσιευμάτων αυτών για το γνωστό θέμα ότι δεν δόθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η Ακρόπολη για την χρήση, η Ακρόπολη μάλλον ως χώρος για να γυριστεί
για γυρίσματα της νέας του ταινίας.
Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ένα τραγούδι τώρα θα μας πάει στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι σε λίγο με περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα.
It'll take time, I know. But in a while, you're gonna be mine, I know it. We do it in style, 'cause I made my mind up. You're going to be mine. I'll pick up your hand. I'll pick up your hand.
Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα μπούμε πλέον στο κλίμα της, των ημερών του Πάσχα, της Μεγάλης Εβδομάδας που έρχεται, με αφορμή αυτές τις μέρες λατρευτικής μουσικής που οργανώνει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Είπαμε ότι είναι εξαιρετικές συναυλίες, διαφορετικές εντελώς, η μία από την άλλη πιάνουν διάφορα είδη μουσικής. Και στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για μια συναυλία που θα γίνει την Κυριακή των Βαΐων στις 5.30 το απόγευμα στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δηλαδή, με ένα έργο το οποίο θα παιχθεί είναι το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου του Ολιβιέ Μεσιάν. Ένα πραγματικά εξαιρετικό έργο, μερικές φορές είναι και σπαρακτικό θα έλεγα, ένα πραγματικά υπέροχο έργο το οποίο παίζεται όχι πολυτακτικά αλλά παίζεται σε συναυλίες έργων δωματίου σε διάφορα σημεία του πλανήτη, κυρίως στην Ευρώπη. Ένας ιδιαίτερος συνθέτης, ο οποίος είναι από τους βασικούς εισηγητές του μοντερνισμού, ο Ολιβιέ Μεσιάν, και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μαζί μας την Ελένια Τζαφυροπούλου, η οποία είναι μέζο σοπράνο, δεν ερμηνεύει βέβαια η ίδια, είναι ο Σπύρος Τζέκος, η Ρο Σιρά, ο Αλεξής Μποφ και η Σοφία Ταμβακοπούλου που θα ερμηνεύσουν το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου. Η Ελένια Τζαφυροπούλου είναι μέζο σοπράνο, την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή με διάφορες άλλες αφορμές. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχει μεταφράσει και επιλέξει κείμενα του Ολιβιέ Μεσιάν που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να σκεφτεί κανείς ότι το έργο αυτό, το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, γράφτηκε όσο εκείνος ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, κείμενα του Ολιβιέ Μεσιάν, τα οποία θα διαβαστούν παράλληλα με τη συναυλία αυτή. Η Λένια Ζαφυροπούλου είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Ζαφυροπούλου.
Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους της ομάδας για την πρόσκληση.
Γιατί επιλέξατε το κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου, για το τρίτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής?
Εγώ εκλήθην από τους μουσικούς, ως συνεργάτρια δεν το επέλεξα ίδια, μην πάρω εγώ τα εύσημα, αλλά η ιδέα είναι λαμπρή, θεωρώ. Είναι ένα από τα εμβληματικότερα έργα του 20ου αιώνα, όπως και εσείς έχετε πει, και έργο σημείο της avant-garde του μοντερνισμού για διάφορους λόγους και μουσικά μορφολογικούς. που δεν είναι της παρούσης. Αλλά είναι και ένα έργο που ταιριάζει πάρα πολύ στην Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι έργο υπερβατικό. Ο Μεσιάν το έγραψε όντως εχμαλώτος πολέμου, όπως είπατε, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης του Τρίτου Ράιχ, στα σημερινά γερμανοπολωνικά σύνορα, στο Γκέρλιτς. Και το έγραψε για τους συγκρατούμενους του και για τον εαυτό του και άρα για τα όργανα που ήταν διαθέσιμα στο στρατόπεδο. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, για βιολί που θα είναι η Ρο, τσέλο που θα είναι ο Αλέξης Μπόβ, πιάνο όπου έπαιζε ο ίδιος που θα παίξει μας η Σοφία Ταμβακοπούλου και κλαρινέτο όπου θα παίξει ο Σπύρος Τζέκος. Το έργο είναι εμπνευσμένο από την αποκάλυψη του Ιωάννη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ο Μεσιάν ήταν πολύ πιστός ο ίδιος και νομίζω ότι αυτό τον κράτησε, ας πούμε, και μέσα στην απελπισία του στρατοπέδου. Ωστόσο, αναρωτιέται κανείς γιατί το ονομάζει για το τέλος του χρόνου. Είναι βέβαια αφιερωμένο στον άγγελο της αποκάλυψης που αναγγέλει ότι χρόνος ουκέτι έστε, δεν θα υπάρχει πια χρόνος, θα φτάσει στο τέλος του. Αλλά αναρωτιόμασταν και με τους υπόλοιπους αν είχε και κάποια συνείδηση ο Μεσιάν, παρόλο που είναι πρόημα στον πόλεμο γραμμένο, αυτό είναι το 1940, δεν έχουν γίνει ακόμα τα μεγάλα εγκλήματα της τελικής λύσης από τους Ναζί, αλλά αν είχε κάποια συνείδηση για τη μεγάλη ρήξη στο χρόνο της ιστορίας, για τη μεγάλη τομή που θα έκανε το Τρίτο Ράιχ και τα στρατόπεδά του.
Τα κείμενα που έχετε επιλέξει, από πού προέρχονται? Είναι επιστολές του, είναι κείμενα που έγραψε μέσα στο ημερολόγια, είναι ημερολογικές εγγραφές, τι είναι?
Τα κείμενα αυτά είναι μικρά σχόλια δικά του για το έργο, γιατί το έργο είναι κάπως ερμητικό, και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μας δίνει και για τη δομή του έργου. Ο Μεσιάν ενδιαφερόταν σε όλη του τη ζωή πάρα πολύ για το τραγούδι των πουλιών και βρίσκουμε και σχόλια και μουσική μέσα σε αυτό το έργο που ορμάται, ας πούμε, από τις μελωδικές γραμμές των αηδονιών ή των κοσυφιών γύρω από το στρατόπεδο. Και ο Μεσιάν ήταν και συναισθητικός. Είχε ένα ιδιαίτερο είδος συναισθησίας που λέγεται χρωμαισθησία, όπου βλέπει κανείς χρώματα πολύ συγκεκριμένα με τους ήχους που ακούει. Και το περιγράφει κιόλας στα σχόλιά του αυτά, τι σχήματα και χρώματα βλέπει συνθέτοντας αυτό το έργο. Και μαζί με αυτά τα σχόλια θα απαγγείλω και κάποια χωρία από την αποκάλυψη.
Αυτά τα χωρία θα έχουν σχέση πάλι με τον Άγγελο?
Ναι, έχουν πολύ σχέση με τον Άγγελο και γενικά προσπαθήσαμε να βρούμε με τον μεταφραστή της αποκάλυψης, τον ποιητή Ορφέα Απέργη, με βοήθησε πολύ να βρούμε σε ποια χωρία ακριβώς μπορεί να αναφέρεται το κάθε μέρος. Είναι 8 τα μέρη. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι το έργο έχει 8 μέρη και ο Μεσιάν το περιγράφει έτσι, ότι τα 8 μέρη είναι τέλεια για το προκείμενο έργο, γιατί 6 είναι οι μέρες της δημιουργίας, η 7η είναι η μέρα της ανάπαυσης, η μέρα του Σαββάτου, όπου ο Θεός αναπαύεται, και η 8η μέρα είναι η μέρα όπου μετά το τέλος του χρόνου θα επέλθει η απαρασάλευτη ειρήνη, ας πούμε.
Ποιο μέρος του κουαρτέτου σας συγκινεί έτσι περισσότερο και γιατί, κυρία Ζαφυροπούλου?
Δύσκολο να πω. Κάποια είναι συγκινητικά, κάποια είναι πολύ εντυπωσιακά. Κάποια είναι ζαλιστικά, θα έλεγα. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος που λέει το χορός της μανίας, Danse de la Fureur, το οποίο, φανταστείτε, δεν έχει ακριβή ρυθμική αγωγή. Δηλαδή, ξέρετε, ρυθμική αγωγή είναι αυτό που λέμε στη μουσική 4 τέταρτα, 3 τέταρτα, να είναι, ας πούμε, όλο στα 2, 1-2, 1-2 ή όλο στα 3, 1-2, 3, 1-2, 3, αυτό έχει και μια μικρή προστιθέμενη αξία σε κάθε μέτρο, το οποίο, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια αίσθηση ηλίγκου διαρκώς.
Πάντως, εγώ θεωρώ και ανετριχιαστικό το ότι αυτό το έργο του Μεσιάν, το οποίο είναι πραγματικά έξοχο, γράφτηκε και πρωτοπαίχθηκε μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης από μουσικούς στην Εχμαλωσία, δηλαδή. Το βρίσκω απίστευτο αυτό το οποίο έχει συμβεί.
Και σκεφτείτε ότι το πιο συγκινητικό για μένα και ένα έτσι παράδειγμα για όλους μας, για χαλεπούς καιρούς, είναι ότι αυτό το πράγμα παίχτηκε και είχε 400 ακροατές, που σίγουρα δεν ήταν όλοι λόγοι από κάτω. Και το πιο συγκλονιστικό είναι η δυσκολία αυτού του έργου. Δηλαδή, αν μιλούσατε τώρα με τη Μυρό ή με κάποιον από τους μουσικούς σας, θα σας έλεγαν ότι θέλει άπειρη μελέτη και άπειρες πρόβες για να πούμε ότι στέκει. Για το γεγονός ότι είχαν αυτοί οι άνθρωποι το σθένος και να γράψουν κάτι τόσο δύσκολο. Και έριξη κέλευθο, που πάει και την ιστορία της μουσικής παραπέρα, μέσα σε άθλιες συνθήκες, σε ένα στρατόπεδο, γιατί σθένος. Αλλά ίσως άμα αποφασίσεις να ρίξεις το τραπέζι, ας πούμε, αυτό το σθένος, ίσως αυτό να σε κρατάει κιόλας.
Και βέβαια τα όργανα είχαν προβλήματα, το πιάνο κόλλαγε στα πλήκτρα, το βιολετσέλο του λείπανε.
Ναι, αλλά ήταν μια όση για όλους τους, προφανώς.
Βέβαια ήταν.
Λοιπόν, Ολιβιέ Μεσιάν, κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου. Κυρία Ζαφυροπούλου, να σας ευχαριστήσουμε και πριν κλείσουμε να μας πείτε αν ετοιμάζετε κάτι άμεσα το επόμενο διάστημα.
Εγώ την επόμενη μέρα ακριβώς, τη Μεγάλη Δευτέρα, τραγουδάω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό στη λειτουργία στη μικρή λειτουργία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν στο Δύο Αθηνών με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια, τη Μεγάλη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ. Αλλά το μεγάλο μου project που έρχεται είναι η παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού στην Επίδαυρο, βασισμένη στην Οδύσσια, με τίτλο Ζήτα ή Ταθήτα ο Ξένος, βασισμένη σε αυτές τις τρεις ραψοδίες της Οδύσσιας, όπου θα είμαι ο Αηδός που τραγουδάει στο Παλάτι των Θεάκων.
Ωραία, λοιπόν.
θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό στο μέλλον.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κυρία Ζαφυροπούλου.
Θα περιμένουμε στο Μουσείο Ουλανδρής στις 5.30 την Κυριακή των Βαϊών.
Γεια σας.
Καλά.
Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που είναι και αυτό από το τρίτο φεστιβάλ ατρευτικής μουσικής. Στην προκειμένη περίπτωση θα ακούσουμε ένα ριζίτικο. Γιάννης Παπατζανής θα είναι σε λίγο μαζί μας, με αφορμή την ερμηνεία του τραγούδι «Κρουστά» και σε μια συναυλία που φέρει τον τίτλο «Σιγισάτο Πάσα Σάρξ Βρωτία». Ας σιωπήσει κάθε θνητή σάρκα. Λοιπόν, ακούμε ένα ριζίτικο και μπαίνουμε μετά στο θέμα μας. Θα είναι σε λίγο μαζί μας ο κύριος Παπατζανής. Ένα κομμάτι, ένα τραγούδι το οποίο μας βάζει, κυρίες και κύριοι, στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Είπαμε «Σιγισάτο Πάσα Σάρξ Βρωτία», ο τίτλος της συναυλίας. Θα δοθεί την Μεγάλη Δευτέρα 6.30 και 7.30 σε δύο φορές στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκη, στο Κέντρο Εθνομουσικολογίας στην Πλάκα, σε ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Θα είναι εκεί ο Νίκος Κατριτζιδάκης, που θα παίξει αυλούς, ο Νίκος Παπαγεωργίου στο ταμπούρ, ο Δήμος Παπατζαλάκης ψάλτης και ο Γιάννης Παπατζανής τραγούδι και κρουστά. Μαζί μας ο Γιάννης Παπατζανής για να μας μιλήσει περισσότερο για αυτή τη συγκεκριμένη συναυλία. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα και από εμάς εδώ. Εγώ είμαι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Οι υπόλοιποι συνεργάτες είναι σε άλλα σημεία του πλανήτη. Έλεγα με την έννοια του ότι ο Νίκος Κατζηδάκης, που αναφέρατε στην αρχή, που θα παίξει στους αυλούς, κατάγεται εμένα από την Κρήτη, αλλά είναι στην Αθήνα. Ο Νίκος Παπαγεωργίου βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και ο Δήμος Παπαζαλάκης στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα βρεθούμε για τη συναυλία αυτή και οι τέσσερις. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα το κάνουμε αυτό. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη δουλειά. Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη τιμή που συμμετέχουμε σε αυτό το φεστιβάλ. Κανείς από τους τέσσερις μας δεν είχε ξανά την τύχη να συμμετάσχει. Πάντα η αγωνία μας και η έγνοια μας, νομίζω, όλων των καλλιτεχνών είναι να μοιραστούμε τη συγκίνησή μας για αυτά που έχουμε στη ζωή μας και πια πορευόμαστε αρκετά χρόνια κάποιοι από εμάς.
Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή τη συναυλία, κύριε Παπατζάνη?
Ήταν δική σας ή της λυρικής?
Ναι, και ήταν δική σας της λυρικής, και γιατί δώσατε και αυτό τον τίτλο?
Καταρχάς το κάλεσμα ήταν από τη λυρική για να κάνουμε μια δουλειά, γιατί ξέρουν και συγκεκριμένα ο καλλιτεχνικός διευθυντής της λυρικής, ο κ. Κουμεντάκης, που είναι και ο εμπνευτής όλου του φεστιβάλ, ξέρει ότι εμείς και οι τέσσερις έχουμε μια ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο. Η ιδέα όμως της συγκεκριμένης συναυλίας ανήκει στον Δήμο Παπατζαλάκη, ο οποίος για λίγο διάστημα έζησε στην Κρήτη, γνωριστήκαμε εδώ και στην πορεία είχαμε αυτές τις αναζητήσεις, θα θέλαμε δηλαδή ούτως ή άλλως να το κάνουμε. Στην πορεία και εγώ το πρότεινα σαν ολοκληρωμένη ιδέα στην Λυρική και έγινε αποδεκτή. Να πω εδώ ότι αυτό που θέλουμε να γίνει, να συναντηθούμε σε ένα διάλογο επί σκηνής, αντλώντας υλικό από τη λόγια θρησκευτική και κοσμική μουσική της Ανατολής σε συνδυασμό με τους αρχαίγονους ήχους της μουσικής παράδοσης Κρήτης. Αυτό που ακούσατε ήδη ανήκει στην αρχαίγονη παράδοση της Κρήτης, δηλαδή είναι ένα ριζίτικο που μιλάει για την απώλεια, για το θάνατο. Εμείς μέσα από τη δουλειά που θέλουμε να παρουσιάσουμε μας αφορά έτσι, η απόδοση τιμών στον νεκρό, αλλά και η ελπίδα συνέχισης της ζωής, πέρα από τα συμβατικά όρια του χρόνου. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την αλληγορία του ριζίτικου τραγουδιού, που είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά το στίχο, και την υπερβατικότητα του βυζαντινού μέλους, αλλά συνδέοντας τα αυτά και με την ιεροπρέπεια της μουσικής των Μευλεβή, πρόκειται για κοσμική μουσική της Ανατολής. Αυτό θα το κάνει, να πω εδώ, με πολύ έτσι, ιδιαίτερη φροντίδα, ένας μουσικός που είναι νεότερος από εμάς, τους τρεις εννοώ, ο τέταρτος, ο Νίκος Παπαγεωργίου, που ζει, όπως σας είπα, στην Κωνσταντινούπολη και παίζει το ταμπούρ. Το ταμπούρ, να θυμίσω, είναι ένα από τα πρώτα νυχτά όργανα που παίζονται στην Κωνσταντινούπολη, όπου και Ρωμοί αλλά και Τούρκοι και Κωνσταντινοπολίτες μουσικοί έχουν χρόνια έτσι. Να πω εδώ ότι η Ρωμή μουσική και οι Ρωμοί συνθέτες για την Κωνσταντινούπολη, για κάποιους που δεν το ξέρουν, ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που λέμε της κοσμικής μουσικής της πόλης. Οπότε αυτό, της Κωνσταντινούπολης εννοώ. Οπότε αυτό έτσι, είναι μια ευκαιρία για να συναντηθούμε στην ουσία τρεις διαφορετικοί κόσμοι μουσική, αλλά που έχουμε όμως έτσι ένα κοινό σημείο που είναι η τροπική μουσική, με την έννοια ότι αν κάποιοι από τους ακρατές σας ξέρουν, και εμείς συγκερασμένοι, που έχει ψαλτική τέχνη, έχει η μουσική της Κρήτης και το ίδιο και ασφαλώς και η μουσική της Ανατολής.
Ξέρετε, όταν μιλάμε για την παράδοσή μας, όταν μιλάμε για τις πηγές της μουσικής κτλ., μπαίνω πάντοτε στην... μου δημιουργείται πάντα η απορία εάν αυτή η μουσική είναι συνεχίζει να γεννιέται. Γιατί, ας πούμε, τα ριζίτικα, γεννιούνται σήμερα ριζίτικα? Είναι κατάλληλο, υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για να γεννηθούν?
Πολύ σωστή ερώτηση και έτσι θα έλεγα και εγώ, θα σας πω γιατί. Πάρα πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει την μουσική, την παραδοσιακή μουσική σαν ένα μνημιακό είδος. Άλλος βρίσκει το χώρο και τις ρίζες του.
Υπάρχουν και ζωντανά μνημεία, κύριε Παπατζάκη.
Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Να σας πω, υπάρχει κόσμος που γράφει και μουσική στη φόρμα του ριζίτικου, αλλά σε ό,τι με αφορά, εγώ ένα πράγμα να γνωρίζω, την ανθρωπολογική πλευρά, που είναι ο μετασχηματισμός. Γιατί εκ των πραγμάτων, ναι, μεν έχω κάνει και συνεχίζω συνεχώς να κάνω την έρευνα εδώ στην Κρήτη πάνω στο ριζίτικο γιατί με αφορά. Και σε αυτή τη θάλασσα που συνηθίζω να λέω, γιατί είναι μεγάλη θάλασσα του ριζίτικου τραγουδιού. Αλλά ευτυχώς είμαι στην αρχή. Έχω έτσι, νομίζω, καταφέρει να. Εγώ το γνώρισα αυτό, ότι είναι μια μεγάλη θάλασσα που σιγά σιγά την ερευνώ και τη μαθαίνω όσο μπορώ. Δεν μπορώ να πω ακόμα ότι την έχω κάνει κτήμα μου, αλλά με το σεβασμό σε όλο αυτό το θέμα προσπαθώ να εντρυφήσω όσο γίνεται περισσότερο. Να σας πω εδώ ότι η ριζίτικο τραγούδι στην Κρήτη ασχολούνται πάρα πολύ με ομάδες, δηλαδή μαθαίνετε, σαν να λέμε, όχι σαν να λέμε βιωματικά, με την έννοια γυρολεξία της παράδοσης, δηλαδή παραδίδεται από γενιά σε γενιά. Όμως σίγουρα θα επανέλθω αυτό που σας είπα πριν, τον ανθρωπολογικό όρο που αφορά το μετασχηματισμό. Όταν εγώ δηλαδή θα έρθω εκεί να το κάνω, δεν θα το κάνω όπως θα το κάνει, όπως ακριβώς το έμαθα. Όχι να το διασκευάσω, αλλά μιλάμε πάντα για τη μαστοριά του καθενός από εμάς, που θα το μεταφέρει, πώς βίωμα στο κοινό.
Και μπορεί να προσθέσει και κάτι μέσα, ας πούμε. Έτσι,
ναι. Ούτως ή άλλως, ναι, εκ των πραγμάτων συμβαίνει. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα πια τι έκανε ο Μαρκόπουλος με τον Νίκο τον Ξυλούρη. Πού τα κάνανε γνωστά σε όλο τον κόσμο. Τα διασκευάσανε ξεκάθαρα, όχι απλά με τα σχηματισμό. Μιλάμε για διασκευές. Μιλάω τώρα σε ό,τι αφορά την παράδοση που, εν πάση περιπτώσει, βιώνω, δεν θα απογνωρίζω, αλλά βιώνω με την έννοια ότι ζω στην Κρήτη και αυτή είναι ερευνώ συνεχώς και η αγωνία μου είναι να μπορέσω να τη μάθω, να μάθω όσο γίνεται περισσότερα πράγματα και μετά να μοιραστώ τη συγκίνησή μου μέσα από τις μουσικές πράξεις. Είτε αυτό είναι συναυλία, είτε μια δισκογραφία όπως το κομμάτι που ακούσατε πριν.
Μέσα από αυτή τη συγκίνηση, ποιο μήνυμα πιστεύετε ότι θα φτάσει στους θεατές από τη συναυλία?
Ναι, αυτό είναι μια η υπόθεση αυτή που είπαμε εξ αρχής. Δηλαδή η ελπίδα της συνέχισης της ζωής πέρα από τα συμβατικά όρια του χρόνου. Το ριζίδικο τραγούδι αλλά και το βυζαντινό μέλος, μιλάμε τώρα για το Σιγισά, το Πάσα Σάρξ, Ευρωπία, ένας ήχος πλάγιος του πρώτου, που είναι γραμμένος από... Είναι μια τρομερή σύνθεση, έχει μια τρομερή δυναμική, αλλά και τα ριζίδικα τραγούδια που έχουν τόσο πολύ σμιλευτεί στον χρόνο. Και την ίδια στιγμή. Οπότε θέλω να πω ότι το μήνυμα, ναι, είναι αυτό, η συνέχιση της ζωής. Αν με ρωτάτε, η αναζήτηση του επέκεινα μέσα από το ριζίτικο, είναι αυτά που θα θέλαμε να φτάσουν. Τώρα έτσι έχουμε στοχεύσει από μία έννοια μέσα από τη μουσική αυτή. Να μοιραστούμε τη συγκίνησή μας γι' αυτό, ναι, για τη συνέχιση της ζωής. Ο καθένας από εμάς το ζει με το δικό του τρόπο, αλλά ενώνουμε έτσι λίγο κάπως, θα έλεγα, τις εμπειρίες μας πάνω στο ίδιο πατάρι για να το μοιραστούμε εκεί. Να πω εδώ ότι εγώ έχω ξαναβρεθεί στο χώρο αυτό μερικές φορές και έχω παίξει μουσική και είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερος χώρος. Με την ευχή ότι θα πάνε όλα καλά και εμείς θα δώσουμε.
Και θα πάνε όλα καλά.
Και θα πάνε και θα χρειαστεί να επαναλάβετε και κάποιες από αυτές τις δημιουργίες.
Λοιπόν, γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Παπατζιάννη.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Μεγάλη Δευτέρα απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων Φίβος Σαρογιαννάκης.
Στις 18:30 και στις 19:30.
Αυτά από εμάς.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε Μεγάλη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Και θυμηθείτε ότι είναι οι περισσότερες παραστάσεις θεατρικές τελειώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε αν δεν έχετε δει κάτι και θέλετε να προλάβετε να το δείτε, σπεύσατε.
Cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Capabellant te rend mauvais, oh là, Capabellant te rend mauvais. engraîné dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me faire ça la vie quand un autre n'a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, moi, élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton armé, un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, some boy. Tu crois être bon et t'es mauvais. Parmi ces rude boys, in a dance or reggae music, I would watch out the test and give you big point contest now. Oh Lord, so would you tell me now, no, no. Parmi ces rude boys, in a dance or reggae music, I would watch out the test and give you big point contest now. Oh Lord, so would you tell me now, no, no. Tu t'es mis à rêver au pouvoir dans l'inégalité. C'est à partir du lac que tu commences à décoller. Par l'argent facile, t'as été tenté. Non, par l'argent facile, t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés de solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Et comme l'on vient me le raconter.
So listen, soon boy, fais bien attention. Car au bout du chemin, peut-être la mort ou bien la prison. Ne loue pas les bad boys et passe à l'action, yo. Avant d'avoir comme choix la tombe ou la détention. Mais dis-moi, qui vas-tu aider? Encore une fois, te vois la seule face aux difficultés. Tu recherches des amis mais n'y trouves que des associés. Non, ce n'est pas ce système qui va te relever. Oh, oh, oh boy, plus tu deviens méfiant, moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent, t'as fait bien trop longtemps mais qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux leur rentrer dedans. Oh, 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 oh,
oh. In a dance or reggae music, I would watch out the test and give you big boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now, no, no, no. Call me say rude boy. In a dance or reggae music, I would watch out the test and give you big boy contest now. So would you tell me now, no, 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 no. Tous les enfants de Jah ne viennent pas au cliché. Quand certains musiciens sont simplement inspirés. Un simple hommage à Jah, sans joie ni pour Rasta. Simple message au woman, je sens si près de moi. Fondateur d'une famille, unissant tous les miens. Je suis foutu, mais si mes Rasta, je n'en sais rien. Oui, pas je n'en sais rien. Oh, 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 oh. Call me say room boy. In a dance or reggae music, I would watch out the test and give you big white contest now. Oh Lord, so would you tell me now, no, no. Call me say rude boy. In a dance or reggae music, I would watch out the test and give you big white contest now. Oh Lord, so would you tell me now. Call me say rude boy.